Дәл осылай бақыттың кілті менде жолдастар таласпаңдар мен сүйген арудың да жағдайы да дәл осындай күн түні желіде жазады смс мен оны еркелетем как диснеевский принцесс ешқандай уақыт алмастырмайым сенмен жүрген жұмыста жүргенім мен бар ойым тек сенде ғашықтар мекеніне екеуміз бар мәңгіге қалып қалса сол жерде сенмен бірге жарқ етпес қара көңілім не қылса да аспанда ай менен күн шағылса да дүниеде маған сендей жар жоқ сірә саған жар менен артық табылса да қаталдығы бізге де келіп жетті сені басқаға мені тағы-тағы жалғыз етті сормаңдай неліктен жолымда көп кедергі кімге айтам білмей отырым іштегі қара дертті
өкір жаным өкір өткенге бір жүгір бітпейтін қол махаббат бітпейтін бұл өмір сонда да мың шүкір сонда да мың шүкір
мұңымды бөлісетін жанды таппай жалғыз отырм сені еске алумен жанып өшті қанша жылым ешкімді кінәламаймын сезімім өзімдікі іштегі айқайды шығара алмай кері жұттым мейлі басқасы менен артық бола алса да біліп қой ішіңнен бірақ мендей бола алмайды ғашықтардың әні ешқашанда таусылмайды махаббат дерті деген еш